Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Hezké odpoledne. Po zprávách na Stanici Vltava pokračuje magazín Art Café a vaším pátečním průvodcem je Tomáš Novotný. Dnešní Art Café vás zavede do výjimečných kulturních center a komunit v Čechách, které si svůj úspěch na periferiích či v malých městech tvrdě vydřely. Prozkoumáme třeba plechárnu na Černém mostě, která někdy bývá označována za Berlín na kraji Prahy. Podíváme se do Mariánských lázní, kde tamní spolek Švihák dělá kulturní zázraky, a na další obdivuhodná místa nás upozorní Michaela Hečková, která se dlouhodobě věnuje mapování veřejného prostoru.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Teď se dostaneme k tomu, abychom si představili, kdo tady se mnou sedí ve studiu. Vy pokud se koukáte na webovou kameru, tak máte opravdu hezký výhled, protože tady dneska mám tři dámy. Začnu po své levici. Sedí Markéta Monsportová, což je předsedkyně Mariánsko-lázeňského spolku Švihák, organizátorka kulturních akcí pro místní, ale i pro hosty Mariánských lázní a v posledních krajských volbách také kandidovala za Piráty Karlovarského kraje. Ahoj Markéto.
Ahoj Tomáši.
Vedle sedí Michaela Hečková, což je vystudovaná bohemistka, dramaturgyně, produkční, autorka úspěšné knihy o městech a lidech. Teď chystá novou knihu o architektuře ve veřejném prostoru, kniha 2000, ale je také propojená s plechárnou, o které za chvilku budeme mluvit. Ahoj.
Ahoj.
A tedy poslední zástupce zmíněný je vedoucí centra plechárna a organizátorka sobotního Bluff Food Festu Tereza Němečková. Ahoj.
Ahoj.
První otázka se bude týkat právě zmíněné plechárny. Mě by zajímalo, či to byl nápad předělat plechárnu na kulturní centrum.
Tak vlastně nápad to byl ředitele Davida Kašpara, ředitele příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, který ve spolupráci se starostou městské části Praha 14 vlastně hledali místo pro nový komunitní kulturní centrum. A možná mě třeba spíš Míša doplní, protože ta u těch začátků byla osobně, já ne.
My tady máme takový hezký propojení, že vás znám vlastně Markétu i Terezu z různých projektů. A co se týče plechárny, tak...
Už si všechno prozradila teda.
Prozradila, to byl takový spoiler hnedka na začátku, ale ono tam ty příběhy se propojí i pak dál. Tak plechárna vlastně kromě toho, že vznikla vizí nějakých dvou poměrně hodně kreativních, u jednoho to je očekávaný jako kreativního producenta, u druhého z pozice starosty je to spíše neočekávaný štěstí lidí, kteří chtěli takhle tu lokalitu proměnit, tak taky vznikla trošku ze spoda, že si myslím, že probíhaly různé schůzky s klukama, kteří tam předtím skateovali, dělali nějaký sportovní festivaly, menší kulturní akce a vlastně se dělali takový, asi určitě pamatuješ, takový sessions prostě ještě tehdy v neopraveném nebo v
nezrekonstruovaném
prostě kulturním domě a vlastně kreslili jsme se nad mapou, jaký věci by ten dům mohl mít, takže se hezky propojila nějaká vize, pojďme tady něco udělat, ale to co, ten obsah se vlastně řekl společně s těmi, kteří to budou používat.
No zajímavé je, že na Černém mostě je celá ta komunita propojena s budovou, tedy s tou zmíněnou plechárnu. Kdežto v Mariánských lázních mi přijde, že to tak úplně není, že tam jde spíš o nějakého kulturního ducha, který je v těch místních lidech, ne úplně spojený s jednou budovou. Je to tak?
Ano, je to tak. Vlastně spolek Švihák zatím nemá své stálé místo, kde by mohl působit. My máme teda oblíbená místa, kde pořádáme kulturní akce. Jedno z nich je například kolonáda Ferdinandova pramene. Ale jinak jde spíše o nějaký směr, o nějaké kulturní akce už zavedené a vlastně jako Švihák má ve svém logu pána s buřinkou a s knírem, ale když se mě někdo kdo si ptal, jestli je to muž nebo žena, tak já ráda říkám, že je to spíš životní styl a že Švihák je ten, kdo jezdí na kole, chodí do kaváren, pije prameny a zajímá se o kulturu.
Zajímavé je, my jsme tady vlastně před vysíláním si i stihli říct, že spolek Švihák a stejně taky plechárna vznikly ve stejné době. Teď bych se zeptal Markéty, jestli je to, teda pardon, Michale, jestli máš dojem, když jsi sbírala informace do knížky o městech a lidech, že to byla prostě nějaká atmosféra, která s tou dobou byla spojená, že byl hlad po institucích, aby něco takového vznikalo. A teď tady máme dva příklady, Mariánské lázně, Černý most.
Myslím, že určitě, že ono, ten rok, o kterým se tady teda bavíme, je 2013 a celkově si myslím, že kromě nějakých jakoby opravdu dlouhodobých věcí, jako je zažít město jinak a tak dále, a v Praze třeba 4+4 dny v pohybu, tak ty věci v regionech jsou opravdu tématem posledních 6-5 let. Samozřejmě existovaly i předtím a jako to, co dělá plechárna a to, co dělá Švihák, není nic jiného než taková cool verze nějaký spolkový činnosti, která jako byla prostě zahrádkáři tady byly historicky kdykoliv. Ale ten trend a hladovost a vlastně hledání cest a nějaká jako větší množství akcí a hlavně nejenom akcí, ale větší množství takového nadšení třeba se pouštět do nějakých opuštěných budov, opravovat si je, tak si myslím, že opravdu téma posledních pár let.
Dozvěděla ses při přípravě knížky ještě něco dalšího, co se ti tak spojilo, když jsi navštěvovala různá místa, co by bylo společného pro jednotlivá místa?
Rozvěděla jsem se to, co jsem předpokládala, že je takováhle aktivita občanská, která je často nebo skoro vždycky realizována ve volném čase, vyžaduje hroznou sílu a o to víc, čím menší město, čím větší síla. Na jedné straně máte možnost trošku rychleji ty lidi kontaktovat a najít si cílový publikum, na druhé straně jsou lidi obezřetnější, nejsou třeba zvyklí na nějaký typ kulturních aktivit a druhou pravdu, která je jako obecně přerostitelná asi na jakýkoliv typ nadšenosti pro něco ve volném čase, že to může být velmi náročný i osobně. Mm-hmm. Tady jsem poslouchala příběhy rozpadnutých manželství a naopak tam naleznutých nových vztahů v těch projektech, ale že vlastně, když člověk takhle velkou část věnuje nějaký jako ideový činnosti, řekněme, tak s tím musí počítat, že to vezme za svý jako, opravdu jako životní styl.
A z těch míst, teď ještě jednou se tady znovu zeptám, Michaly Hečkové, z těch míst, která si navštívila, převažoval spíš ten model, který je v Černém Mostě, že jsou ty aktivity koncentrovány kolem jednoho místa, anebo spíš to, co mají Mariánské Lázně se Švihákem, že spíš je to v nějakém étosu lidí, kteří mají chuť něco dělat, ale nejsou nutně spojeni s jednou budovou?
Asi jsem potkala oba dva příklady, jednak jako pro kulturní centra, ať už to teda byly a v jakýkoliv formě. V jednom případě to byla sauna v Hradci Králové, což není na první dobrou jako kulturní centrum, ale nějaký styčný bod. Nebo třeba městská knihovna v Třinci, člověk by neřekl, že knihovna může být nějakým jako trendsetrem kulturního dění, ale může. Ale v mnoha případech to se byly festivaly, které se třeba koná jenom jednou ročně, ale je tam nějaký přípravný tým, dobrovolníci, kteří se třeba schází a vzniká vlastně nějaká aura. Ale nevím, jaký názor na to má Markéta, ale já si třeba skoro myslím, že byť sama pracuju primárně na festivalech, to je zajímavé, že vlastně v něčem mít to stálý zázemí, ať už to je jako jakkoliv malý kulturní centrum nebo kavárna nebo něco, je trošku lepší pro ten projekt z pohledu nějaký udržitelnosti, že když se, já mám takovou zkušenost, že čím více ty lidi schází, i třeba, že musí nebo mají nějaký zázemí, když to jsou externisti, dobrovolníci, kam můžou vplout do nějakého domečku, tak je to vlastně vždycky trošku lepší, než plout jenom na nějaký společný náladě.
Jo, Markéto.
No, tak samozřejmě je to pravda, protože vlastně my, když jsme vznikli v tom roce 2013, tak se vlastně shodou okolností sešla okolo těch akcí nebo vlastně do toho začátku Švihák vplula obrovská nebo skvělá parta lidí, která byla opravdu, jako měli všichni našlápnuto, ale samozřejmě za tu dobu se to trošku rozpadlo. Je to úplně přirozená věc, narodili se nějaké děti, někdo se odstěhoval a vlastně od té doby trošku postrádáme možnost dostat mezi sebe další lidi, protože děláme akce, které jsou pravidelné. Samozřejmě lidi máme svoji už takovou jako pěknou skupinu našich fanoušků a našich návštěvníků, ale jako nové členy těžko získáváme a samozřejmě pokud by byla, přesně jak říká Míša, nějaká kavárna nebo nějaký malý klubík, kde bychom pravidelně byli, a tak určitě by se to nabalilo a přidali by se další, ale já to vidím jako v nejbližší budoucnosti asi i možná jako jedinou šanci, jak toho Švihák udržet takhle našlápnutého, jako je.
Míša Hečková už tady zmínila, že během těch svých pozorování, kdy objela opravdu tisícovky kilometrů po České republice, zjistila, že komunitní místa a vůbec lokální kultura je hodně spojená s velkou aktivitou a energií organizátorů. Tak mě napadá banální otázka pro vás, pro obě. Proč to děláte?
Asi, že jsme blázni.
No tak jako samozřejmě tady ta otázka padá často, já si ji sama kladu dost často, ale pak zase najdu samozřejmě odpověď po nějaké úspěšné akci, která se vydaří, a potom, když člověk mluví s lidma a najednou zjistí, že následují lidé, do kterých bych to v životě neřekla, a pak přijde někdo a řekne, že se vrátil do Mariánských Lázní, protože zjistil, že tam je Švihák a že se mu to líbí a vznikl nový festival filmový, tak to jsou přesně ty důvody a pro mě osobně mě to obrovským způsobem obohatilo, rozšířilo mi to obzor, mám spoustu nových přátel, takže řekla bych, že to je jedna jako z nejlepších věcí v životě, co mě potkala.
Já teda jako rozený Pražák jsem samozřejmě zatížený pragocentrismem, takže se omlouvám za některé své otázky, které asi položím, ale co mě tak napadá, Míšo, ty jsi z Havířova, je to tak. Tam bylo velkým tématem nádraží a nedávno. A vím, že dokonce i Čajovna tady o tom na Vltavě vysílala. A z mého pohledu to téma bylo tady v Praze hodně probírané, hodně atraktivní. Měl jsem pocit, že to musí úplně každý vědět, že se něco děje s Havířským a nádražím, ale jak je to v těch místech? Jak to bylo třeba přímo v Havířově? Bylo to něco, čím opravdu žili místní lidé a vyvolalo to nějakou reakci, nebo je to prostě jenom můj dojem tady odsud?
Zrovna tohle nádraží, o který se vlastně o tu záchranu starala poměrně mladá parta lidí kolem 30, samozřejmě byly různě nakombinovaný neziskovky, tak to bylo zajímavé, což říkám, ten věk pro to, jaký typ aktivit si asi dokážeš představit, že tam byla tam kavárna s palet a s aeropresem a knihobudka a tak dále, vlastně i po dobu toho vypůjčení nádraží. A mimo to samozřejmě oficiálně psané petice a tak dále. Tak na tom, myslím, že ano, že poměrně hodně lidí to v Havířově vědělo, že to nebylo tak, že by to byl nějaký téma, který mediálně vidět jako trend, že někdo chce zachránit nějakou budovu, ale zajímavé bylo, jak to přijímali, že samozřejmě nám to přijde jako, že je nevyhnutelný, prostě úplně nevyhnutelný a automatický, tak prostě samozřejmě zachránit budovu z roku 55 tečka. Prostě je to bruselská architektura, ta jinde moc není, je to naprostý unikát. A já když třeba jsem sledovala reakci jako mých úplně nejbližších, jako třeba svý mámy, která je taky z Havířova, žije tam a to nádraží určitě využívá častěji než já, tak vlastně oni byli takový hrozně opatrní, že jako přece i ten pragmatismus v tom, že jakoby ta stará věc sice jako už neslouží a je sice teda jako historicky chráněná, ale přece jenom by bylo lepší pro ten běžný komfort, aby byla opravená. Takže vlastně v něčem to třeba nepochopení nebo určitá časová krátkozrakost toho, že teďka to bude lepší, když tady bude nová hala, ale za 100 let budeme plakat, protože tady ta architektura už nikde v Čechách nebude. Tak si myslím, že to bylo to, co často objevovalo. Ale jinak mám pocit, že to téma jako rezonovalo, že se povedlo opravdu to město jako minimálně bylo informováno.
Já jsem se na to ptal schválně, protože mi ta paralela přijde jako s Mariánskými Lázněmi, kde se vlastně také řeší, co udělat s kolonádou a s dalšími prostory.
Tam samozřejmě těch otázek nebo těch budov, které jsou buď v žalostném stavu, nebo jsou nevyužité, je spousta a my se Švihákem se samozřejmě tomu snažíme nějak jako věnovat nebo minimálně na to upozorňovat. Třeba díky projektu Peča Kučanajt jsme minimálně dvě takové budovy otevřeli veřejnosti a uspořádali jsme tam kulturní akci. Zatím teda úplně ty konkrétní dvě budovy nemají nějaký další jako dobré pokračování, ale je to jeden z témat, kterým se věnujeme určitě.
Terezo, jak to bylo s plechárnou, nebo jak je to i dneska s plechárnou? Jsou nějaké tendence nebo případně nápady, co by tam mohlo být lepšího než kulturní centrum? Musíte také bojovat a obhajovat svoji existenci, anebo už jste prostě zavedení a všichni s váma počítají tak, jak jste teď nastavení?
No, jako jsou asi lepší a horší období, někdy to jako vypadá jasně ložený, že jsme tam etablovaná kulturní nebo prostě etablovaná instituce, spíš jako sportoviště a prostor pro trávení volného času a možná i do budoucna výletní místo pro Pražany celkově, ale někdy se samozřejmě ozvou hlasy, že jsou tam lidi, kteří chybí ten autoservis, co tam byl, prý byl bezvadný, protože se koukali jenom do pole, byla tam tma, a teď je tam světlo a něco se tam děje a chodí tam lidi, takže není to vždycky jako přijatý. Ještě nejsme tak daleko, že by jsme tam jako byli automaticky a že by se třeba zastávka, která se teď jmenuje Brixova, přejmenovala u plechárny, tak tam ještě nejsme.
To je mimochodem zajímavé na těch třech projektech, co jsme právě zmínili, jak Havířov, tak Mariánské Lázně, tak Černý most. Mě napadá otázka, jestli je důležité komunikovat se s celou škálou populace napříč generacemi, anebo jestli opravdu stačí zacílit jenom na jednu generaci a díky ní si získat tu atraktivitu pro svůj program. Jaká je vaše zkušenost?
No, plechárna je v tomhle trošku specifická, protože my opravdu cílíme na všechny věkové skupiny, protože pro nás jsou prioritní ty místní obyvatelé, takže opravdu všichni. Ale určitě pomohlo to, že kromě mladých a takových jako aktivnějších lidí se nám podařilo přitáhnout i třeba seniory, kteří tam docela rádi chodí a máme mezi nimi třeba i štamgasty nebo chodí k nám do seniorského klubu. A když vidí i ty ostatní návštěvníci, že se tam nebude chodit tady ty seniorky, tak to jako otevřelo dveře všem i těm ostatním, co mohli mít obavy z toho, že to je u toho skateparku a je to takový jako pro ně podezřelý. Takže asi to zase záleží na každém místě.
A v Havířově chodí na palety na Aeropress i babičky, anebo tam to byla...
To samozřejmě nechodili, to byl přesně ten problém. Nicméně, myslím si, že na některý typ aktivit, který ten důl architektury pořádal, třeba ano, ale myslím, že to bylo možná škoda, že vlastně... Obecně si myslím, že když uvažujete v takhle širším měřítku a není to jako subkulturní akce, kterou doplníte jinou subkulturní akcí v tom svém komunitním centru, tak je až nutný jako zohlednit to, že jednáte se všemi obyvateli s různě starými, s různými preferencemi a tak dále.
A Markéto, v Mariánských Lázních to děláte jak?
No my když jsme začínali, tak jedny z našich prvních akcí byly dětské dílny, což bylo také jako, využili jsme teda výtvarných talentů některých našich členů. A což už teda teď neděláme, protože mezi tím, což je zase super věc, že spousta těch projektů jsme začali, ale přebrali někdo jiný, takže teď třeba Mariánských Lázní před rokem vzniklo skvělé centrum rodinné pro matky s dětmi, a takže my už tadyhle to nemusíme jako suplovat tento program. Ale a vlastně ten první festival byl zaměřen na ty, hlavně na tu mladší, na to mladší publikum, ale právě chodili nám, začíná tam chodit i důchodci. A nás to hrozně jako mile překvapilo. A opravdu potom jsme už ty akce nějak jako začali dělat tak, aby samozřejmě ta starší generace nebyla nějak pohoršena, nebo aby je to také zajímalo. A je pravda, že třeba na ty Peča Kučanajt chodí od 14 do 70 let a je to skvělé.
Teď si přesně předběhla jednu otázku, kterou jsem se vás chtěl zeptat nakonec, ale klidně pojďme to udělat hned. Je vaším cílem, aby většinu těch vašich aktivit přebral někdo další a pokračoval v nich? Nebo si všechno držíte pod sebou a chtěli byste být ti, kteří ten program spravují, organizují od A do Z?
Tak já bych teda opravdu byla ráda, kdyby se to stalo, kdyby přesně ty aktivity, které jsme rozdělili, někdo přebral. Já samozřejmě tím, jak už vlastně já jsem se k tomu dostala... Tím, že mě vlastně lidé, kteří založili Šviháka, tak byli o 10-15 let mladší než já a oslovili mě jako už takovou jako zkušenou organizátorku různých akcí z Mariánských Lázních a v podstatě jsem jim poskytla takovou záštitu solidarity, nebo já nevím, jak bych to přesně řekla, ale a oni samozřejmě mají už své jiné zájmy a trošku to zůstalo na mě. Takže já bych byla ráda, kdyby některé ty aktivity převzal někdo jiný, což se teda děje. A já sama si ráda potom ponechám něco, v čem bych dál pokračovala, což taky se mi naskytlo pár věcí díky těmto věcem, kterým se teď věnuju. Takže ano.
Míšo, vaše pozorování?
No to není jenom pozorování, to je i odžitá zkušenost. Já bych určitě byla ráda, byla jsem ráda, aby si je někdo převzal, taky proto už nejsem třeba na plechárně. A že se vlastně, to není proto, že by člověk chtěl mizet z těch věcí. Já jsem třeba odcházela z plechárny v době, kdy jako to bylo velmi jakoby drsný a citlivý pro mě. Ale zase jsem pak dělala projekt Piana na ulici s Ondrou Kobzou, z kterého jsem taky po třech letech odešla. Teďka dělám na Signál Festival, což je zase úplně jako megalomanská zkušenost do toho. A vlastně mi to přijde hrozně fajn v něčem, když ty projekty jsou v nějakém stavu, že vaše nepřítomnost je nezabije a prostě nezničí, takže můžete přecházet, zkoušet si nové věci a trošku se vlastně sám posouvat. Takže mi to přijde hrozně fajn, když to někdo převezme, a o to lepší, když to někdo úplně místní.
A Terezo?
No zvlášť, když to je vyloženě lokální centrum, tak ta naše snaha je, aby se to postupně zaplnilo vlastně jenom těma místníma, protože i ten tým se vyčerpává, proměňuje a je dobrý, že už ten objekt má takovou jako image nebo takový jméno, že se nám ty lidi sami hlásejí s tím, že byli v lokalitě a chtěli by se do toho zapojit. Takže se to myslím, že se to brzo povede.
My se dneska v Art Café povídáme s Terezou Němečkovou, ta právě teď dohovořila, která vede Centrum Plechárna na Černém mostě v Praze a zároveň je to organizátorka sobotního Bluff Food Festu. Sedí tu také Michaela Hečková, která napsala úspěšnou knihu o městech a lidech a teď chystá další titul, kniha 2000. 20 tisíc, já to říkám špatně, že jo?
Je to 20 tisíc.
Teď jsem si to uvědomil, že jednu nulu nepočítám, 20 tisíc. A také tu z Mariánských Lázní za náma přijela Markéta Monsportová, toho si moc vážím, to je předsedkyně Mariánsko-lázeňského spolku Švihák.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Na stanici Vltava posloucháte pořad Art Café a já ve studiu sedím se svými hosty, Tereza Němečková, Markéta Monsportová, Michaela Hečková, povídáme si spolu o kulturních centrech a komunitách v Čechách. Teď jedna otázka, která by mě zajímala, jako rozehřívací na vás, na všechny. Proč probíhá oživení veřejného prostoru, zejména od spodu? Markéto.
Je to jednodušší. Je to jednodušší. Určitě lidi, když jim něco chybí v tom městě, tak a rozhodnou se to změnit, tak není v dnešní době složité založit spolek a sehnat peníze a tu věc udělat. Pokud by to mělo jít z těch vyšších míst, tak je to zdlouhavý proces, kdy musíte minimálně si zažádat o nějakou dotaci nebo o příspěvek z rozpočtu, to musí projít zastupitelstvem, radou města a tak dále. Je to proces minimálně třeba na rok. A musíte ty lidi hlavně přesvědčit na té radnici, že to má smysl. Takže já si myslím, že to je, pokud někdo chce něco začít měnit ve svém městě nebo dělat, tak nejlépe ze zdola. A underground fungoval od jak živa.
Je to tak, Míšo, máme tady v republice hlavně underground.
Myslím, že, to, že ten čas tam se hrává hrozně velkou roli. Jsou města jako Litomyšl, které jsou revitalizovány totálně zhora, ale prostě to trvá strašně dlouho. A druhá věc je ještě, proč vlastně je fajn, že to jde ze spoda, že když se jako úředník emancipovaný rozhodnete, že si opravíte náplavku, tak asi jste administrativně zdatnější, ale nemáte tam tu partu lidí kolem sebe. To je další věc, proč si myslím, že to takhle jako dobře funguje.
Určitá osobní motivace je prostě silnější a ta angažovanost těch lidí je prostě na tom znát, než když se to dělá zhora. A i proto pro začátek, nebo v začátcích plechárny jsme z úřadu byli mnohdy často nazývaný jako pankáčema, protože prostě ta angažovanost tam musí být, jinak se nic nového nerozjede.
Takže je potřeba jako víc té koleje a ukázat jim a přesvědčit je teprve časem, že ty aktivity stojí za to a že jsou kvalitní.
Tohle se třeba stalo v Plzni, kde vlastně náplavka byla aktivita Kuby Marše, jakoby ze spoda, spolklo jí teda až Plzeň 2015 a dále to oficiální městská věc. Takže možná, když se tohle celý dobře zmanažuje, tak dobrý scénář, že to vlastně někdy přebírá jiná komunita, jak říkala Markéta, a když je to velký projekt, tak to třeba částečně přebírá nějaký servis to město. Ale vlastně vy jako ze spoda máte, tak můžete si více věcí vyzkoušet, hrát si trošku více.
Další otázku se bojím zeptat Markéty, tak ji radši položím Míše. Měla by kulturní centra reagovat na poptávku obyvatel nebo spíš přinášet vlastní vizi?
Je to hrozně ošemetný. Když budete reagovat ve všem, tak vlastně nebudete mít žádnou identitu. Zase, když byste si dělali jenom umělecké projekty tak, a výstavy současného umění někde prostě v hostivaři, kde potřebujete spíš dělat akce pro maminky s dětmi, protože jich tam je hodně, tak to taky nedává smysl. Myslím, že nějaký zdravý balanc mezi tím musí být.
A tohle je strašně zajímavý, co teď zmiňuješ. Staví vůbec kulturní centra svůj program na nějakých výzkumech? Je to pro ně důležité vědět, jakou mají populaci, jaká je tam sociodemografická struktura?
Pojďme možná ještě rozlišovat komunitní a kulturní centrum. Kulturní centrum, i když i to by v tom dnešním slova smyslu asi mělo být spíš komunitní, protože to asi není úplně myšleno bar a místo, kde se odehrává koncert. Ale když je něco komunitní centrum, tak si myslím, že není to úplně asi běžné. Byť se to v některých městech už děje, jsou kulturní strategie a tak dále. Plechárna se takový výzkum vlastně nechávala dělat antropologický, že by to takhle mělo fungovat, že to centrum má saturovat trošku potřeby prostě a pak si třeba udělat jeden, dva festivaly, jako je Bluffest, kde se nikoho neptá, jestli o to zájem a prostě si to vyzkouší, ale to gro toho baráku by asi mělo být v tom, že tam lidi můžou přicházet tím, co potřebujou.
Ale zároveň je to určitě i o hledání té hranice, kdy to ještě jakože dáváme třeba v případě Černáku tomu sídlišti to, co mu stačí, anebo přineseme něco, co tam může být novým trendem, ať už to je třeba nevím, v našich pravidelných kurzech, tak tam nabízíme storytelling a třeba cirkusovou školu, což není úplně asi standardní odpolední program, ale prostě to hledání té hranice, co ještě ty lidi jako snesou a trošku je třeba posunou dál.
Markéto, vy máte výzkumy?
My výzkumy, no máme takový jeden výzkum jednoho studenta, který teda zmapoval Mariánské lázně a nějakým způsobem se ptal těch obyvatel a i hostů, co by tam stáli. Ale vím, že samozřejmě se dá objednat tadyhle ty antropologické studie a vím, že znám několik kulturních center, kde, nebo těch městských, kde s tím pracují, ale Mariánských lázní to třeba není.
A jak třeba potom hodnotíte úspěch? Jestli je nějaká akce úspěšná? Je to spojeno s návštěvností nebo máte nějaké jiné cíle, případně metriky, co je pro vás důležité?
Tak u nás hodně teda sázíme na ty přesahy. U nás je jako důležité samozřejmě návštěvnost, ano, ale není to úplně ten náš hlavní cíl, protože to bychom samozřejmě nedělali ty akce, které děláme a spíš bychom teda se snažili jít tou mainstreamovou cestou. ale pro nás je důležité, aby z toho něco vzniklo, jako aby to dál pokračovalo, aby teda ta akce nebyla jenom nějaký jako vyhozený peníze do vzduchu, ale aby, což třeba jsou, znova zmíním ty Peča Kuča Night, který prostě pro Mariánské Lázně jsou úplně skvělá věc, kdy zveme umělce ze všech možných oborů, lidi vlastně nějakým způsobem inspirujeme, přineseme jim něco nového, nové poznatky, ale zároveň s těmi lidmi se snažíme navázat dál spolupráci a vznikají nové věci, nové projekty, takže to pro nás je třeba jakoby ten úspěch.
Takže networking ve vašem případě
dál by
třeba
se říct, ano, ano.
No u nás to platí u toho networkingu taky spíš vyhledávání těch místních lidí aktivních, kteří třeba přijdou se podívat na akce, pak přijdou se vlastním projektem nebo nabídnou nám, že tam povedou nějaký kurz. Takže určitě my sledujeme taky návštěvnost, sledujeme naplněnost těch kurzů, ale zároveň jako, jsme zvědaví na tu zpětnou vazbu a tím, že furt jsme poměrně malý jako komunitní centrum, tak jsme jako, je možný od těch lidí sbírat jejich názory, ať už na těch akcích, kde většinou jsme jako celý tým. Máme pozici komunitní koordinátorky, která má čas se s těmi lidmi víc bavit a můžeme tomu zase trochu uspůsobovat tu nabídku nebo ten náš program.
Ale zatím teda babičky nejezdějí na skateu. Máte tam oddělený program u vás?
To zatím ne, ale teď budou v rámci klubu seniorů sprejovat, protože máme v týmu writera, který s nima bude sprejovat, takže už posouváme hranice dál.
A to se mi teda líbí. Abyste mohli provozovat úspěšné kulturní centrum, je třeba se naučit porozumět i komunální politice, anebo to důležité není? Tak Markéto, my jsme tady částečně naznačili.
Tak každý, kdo chce být veřejně činný, tak by určitě měl se zajímat o politiku ve svém městě, kde žije, nebo kde chce nějakou činnost vykonávat. Takže já si myslím, že určitě důležité to je. Samozřejmě pak důležité nějak udržet tu hranici, aby ho to jako nespolklo, ta politika, což třeba v našem případě, nebo já z mých zkušeností trošku nějak jsem něco podobného, nebo nezažila, ale sleduji. A takže ano, určitě angažovat se minimálně v nějakých komisích kultury, cestovního ruchu a tak dále, sledovat už jenom z toho důvodu, aby člověk zjistil, jak vůbec probíhá pak ten proces, kdy potom chce třeba dosáhnout něco dál nebo ten projekt nějak rozšířit, tak musí vědět, jak to funguje a jaké jsou tam překážky, že každý si to představuje dost jednoduše, ale potom jako zjistí v tou praxi, že to tak úplně jednoduchý není. Takže za mě ano, určitě by se nějak do toho člověk dostat měl.
A Míšo, celkově, když se podíváme na Českou republiku, tak převládá spíše takhle osvícený přístup, anebo je to často hujeřina, že mám na začátku skvělý nápad a myslím si, že jenom ta myšlenka stačí k tomu, abych realizoval úspěšnou akci nebo festival a pak teprve začnou přicházet ty překážky.
To asi je hodně, to bude záviset podle věku toho člověka a myslím, že taky velmi často podle, je to krutý, ale podle toho množství, jako jak je vlastně socializován, kolik má kamarádů a lidí kolem sebe. Tohle se děje, že někdo má skvělý nápad, nebo ani ne skvělý, ale prostě nápad něco udělat, tak asi pravděpodobnější je, že vyhoří, když se o to pustí sám a neprobral to prostě s nikým. Když se někdo udělat, kdo má tři kamarády sousedskou slavnost, je to prostě smutný, ale nepodaří se to. Ale s čím asi více lidma na začátku to proberete, zjistíte, co v tom městě je, kdo by vám chtěl pomoct, tak je tam potom menší pravděpodobnost tady toho selhání.
Terezo, já vím, že vy u vás kromě jiného děláte i Černý mošt. Jsou takovéhle aktivity třeba potřeba pro to, abyste přilákali k sobě větší množství obyvatel, které ve vaší čtvrti bydlí na Praze 14 a dozvěděli se o vás? Jako děláte občas akce i z tohohle důvodu, abyste propagovali sami sebe?
No, zrovna Černý mošt není jako dobrý příklad, protože černý mošt je spíš sousedská slavnost, kde rádi pozveme ty, co už nás znají. A samozřejmě třeba skrze jídlo, které tam nabízíme, přitáhneme i ty, kteří tam třeba nebyli a prostě neměli důvod tam jít, protože třeba nechtějí na konkrétní kurz, ale spíš případ tý jako propagace, to je spíš ten Bla Food Fest, o kterém budeme ještě mluvit, nebo třeba i z jiné oblasti, je to třeba sportovní akce, třeba Škrplova 14, běžecké závody. To je ta věc, která může přitáhnout lidi i trošku z větší dálky, kterou se trochu propagujeme.
Ve vašich materiálech jsem se právě dočetl tady tu větu, kterou jsem zmiňoval hned i v úvodu, že jste Berlín na okraji Prahy. Je potřeba občas takovéhle silné moto přinést proto, aby podpořilo celkově ty aktivity, aby se o vás vědělo? Pomáhá to i takovéhle prohlášení?
No, minimálně nám jako týmu to nějak pomáhá v tom smyslu, že jste to pojmenovali, co bychom chtěli dosáhnout, protože my jsme opravdu rozkročení mnoha směry a tady to bude takový jako kotvící prvek a vzniklo to tak nějak jako spontánně a tak dlouho to tradujeme a už to je v druhém pořadu ve vysílání, tak už to je asi pravda.
Jakou metu mají Mariánské Lázně? Taky chcete být Berlín? Druhý Berlín v Praze?
Tak my samozřejmě od začátku zase hlásáme, jedno teda z našich hesel bylo, když to nejde z hora, udělejme to z dola, což se nám taky trošku vymklo z rukou, ale zase se teda k tomu nějak jako snažíme vrátit. A další věc je, že bychom rádi navázali na tu slavnou značku Marienbad, kdy vlastně v Mariánských Lázních, které vznikly před 200 lety v Bažinách, uměle vybudované město, které během pár let se stalo kulturním centrem nebo vůbec společenským centrem celé Evropy a vlastně kdo něco znamenal, tak jel do Mariánských Lázní, umělci, aristokracie a vlastně bylo to místo setkávání a na tom vlastně my jako se snažíme, nebo to je takový náš cíl a chceme oprášit to kulturní dědictví, které tam bylo, protože vlastně i díky Švihákovi vlastně se obnovil Marienbad Film Festival, nebo vznikl Marienbad Film Festival, který navázal, ale vlastně první filmový festival v Čechách vznikl v roce 46 v Mariánských Lázních a pak se přesunul do Karlových Varů, takže vlastně Varský festival vznikl u nás. My máme teď už svůj festival, což je prostě super a to jsou naše cíle.
A Bartošku opět píchlo u srdce pokaždé, když to zmíníš, tady tu informaci.
Ne, já vůbec ne, já jsem se dokonce se s ním setkala v létě, i jsme ho pozvali a on byl úplně nadšený, hrozně nám fandí a nemohl přijet, protože neměl zrovna čas, ale říkal, že by rád.
Za chvilku tady přijde řeč na Blafood Fest, ale zeptám se, Markéto, je u vás také něco takového provokativního záměrně, aby se mluvilo o Mariánských Lázních jinak než jenom seriózní cestou? Já bych si typnul, že to je Big Cock, který máte.
No tak Big Cock festival, který teda teď máme Minikok, ale tak to byla zkrátka pro kulturně ozdravnou kůru. Předtím byl samozřejmě ten festival Kontejnery k světu, kdy jsme umístili jeden z kontejnerů přímo u kolonády. To taky nebylo úplně jako... V rámci Marienbad Film Festivalu jsme měli mluvící lednice na kolonádě, které podávaly takové informace, trošku zmatené, zavádějící. A jinak o ty šokující informace se tam starají dost jiní, teda musím říct, Mariánských Lázních než my. Tam v podstatě pro mě to není potřeba nic moc dělat.
Mm-hmm. Míšo, teď ještě, já bych totiž hrozně nerad pak pod Blafood Festu ještě mluvil o něčem vážným, tak se ještě teď zeptám tebe na knížku, kterou jsme tady zmiňovali. Já jsem teda omylem na začátku řekl, že to je 2000, je to tedy kniha 20000.cz. O čem bude?
Takový claim pro sebe mám pojmenovaný Malá města, velké příběhy a ve zkratce chtěl bych se teďka trošičku více zaměřit na, jak ten název napovídá, tak český města do 20 000 obyvatel, což mi přišlo jako pěkný měřítko pro menší město, ale zároveň bych se chtěla zaměřit na trvalejší věci a logicky zase veřejný prostor a spíše architektura, aby to bylo právě méně festivaly, ale více věcí, které už trošičku třeba prověřil čas, nějaký upravený náplavky, postavený mola, upravený parky a chci právě kombinovat to, co tady jsme hodněkrát zmiňovali, ten přístup, jako jak když se o to pustilo město, tak když se o to pustila třeba parta nadšených lidí a pak to nějak řešili s městem.
Mm-hmm. A teď tady přichází ta sladká tečka doslova na zítra. Pokud jste ještě nejedli, tak už to nedělejte a přijďte zítra. Co bude na Černém mostě?
Zítra na Černém mostě proběhne druhý ročník festivalu Blafood Fest. Tentokrát už jsme nezvolili aprílový termín, aby všichni uvěřili tomu, že se ta akce skutečně koná. Vlastně ta akce je tak trošku jako si našla tu díru na trhu, protože skvělých food festivalů po Praze je spoustu, ale festivalů, kde se vaří podle hlubin českého internetu a mateřských webů typu Mimim Bazar a Modrý koník, těch moc nenajdete. A můžete se těšit na polévku z taveňáku, rybí polévku z konzervy, karpáča z Godhaje, falešnou humrovku, čočkopárkový nanuk, to si fakt nedám, tlačenka v trojobalu, loni byl velký hit tatranka v trojobalu, to bylo dobrý, ale tlačenka asi ne. A pro vegany speciálně obloha. Prostě jenom obloha. Pak je tady jedna nabídka na menu, kterou asi nemůžu říct do rádia, protože je to sprostý. A hit z loňská rumíčci, což jsou naložený rumový, medvíci naložený v rumu. A k tomu jako doplněk, aby to nebylo jenom tady ty nechutné jídla, tak je doprovodný program, který trochu pracuje s tou, s to, co se dá najít na tom internetu, jako jak třeba Češi kreativně pracují s jazykem, takže ten newspeak těch maminek i vůbec ten trend českého kutilství, co se všechno dá doma vyrobit, aby se ušetřilo. Takže můžete zhlédnout na plechárně v rámci Blah Food Festivalu například výstavu salámistů, výstavu oteplouchů, dortů vyrobený například z toaletních papírů, případně dorty ve tvaru nočníků a jiných zábavných vykutalených věcí.
Já teda musím říct, že dneska na obědě jsem dva kolegy nalákal na karpáče z Godhaje. Myslím, že dva mé kolegy tam mít budete zítra. Ale jenom jak to teda bude probíhat, když vám dorazím na plechárnu, tak co, tak rovnou se tam vrhnu k nějakým stolům, tácům?
Ne. Když dorazíte zítra na plechárnu od 11, tak se vstupem obdržíte žetony, za které si můžete pořídit nějaký bezvadný zážitek a může to být, řekněme tomu, challenge stánek, kde si dáte tyhle ty ňamky v degustační formě, nemusíte sníst jako celou porci, ale můžete si odskočit, podívat na výstavu ať už toho té specifické práce s jazykem nebo těch výborných věcí, co se dají doma vyrobit, ale můžete si třeba nechat od someliéra doporučit nějaký krabičák, který to hodně doplní.
Krabicové víno,
ano. A Lexa Guha tam bude míchat pravé české míchačky, to taky doplňuje to kutilství naše. Takže a k tomu vám zahraje DJ Koko. Můžete se tam jen tak pozevlovat prostě v areálu plechárny. Nemusíte jíst ani ty hnusy. A asi bych tam měla říkat, aby je tam i normální jídlo pro slabší žaludky.
Já myslím, že to nalákalo určitě spoustu lidí, ale minimálně pro tu kulturní zkušenost si myslím, že by tam stálo za to vyrazit. Míšo, otázka nakonec, ještě někde něco podobného v České republice? Ještě se setkala s něčím podobným, jako je Blah Food Fest?
No, tak při svých cestách jsem často něco podobného jedla, ale jediný rozdíl asi bylo to, že to nebylo záměrný, takže jsem ráda, že teď konečně si toho chopil takhle silně jako tématu.
No od Markety teda víme, že na první ročník dokonce dorazila rodinná expedice.
Ano, ano, dneska dcera mi říkala, že vlastně v loni byla, takže byl to zážitek.
Takže myslím, že můžeme směle doporučit. I
Instagramy budou zaplněné různými příspěvky.
Já vám moc děkuju, že jste dorazili na dnešní povídání do pořadu Art Café. My jsme se tady povídali a teď je tady opět, pokud koukáte na webovou kameru, tak po mé levici sedí Markéta Monsportová, předsedkyně Mariánsko-Lázeňského spolku Švihák. Markéto, děkuju.
Já také děkuju za pozvání a zvu všechny posluchače do Mariánských Lázní.
Vedle sedí Míša Hečková, která je autorkou úspěšné knihy o městech a lidech a teď chystá novou knihu, o které jsme také slyšeli, kniha 20000.cz. Na této stránce najdete víc informací a je propojena historicky i s plechárnou. Míšo, děkuju a hodně štěstí při psaní knížky.
Děkuju moc.
A sedí tu také Tereza Němečková, která ještě není otrávena jídlem. To přijde až zítra na Blah Food Festu, který se koná v plechárně na Černém mostě. Děkuju, Terezo, za návštěvu.
Děkuju za pozvání a nechte si čvachtat.